Ascultați emisiunea Familia Biblică cu Raul Damian.
Cu bucurie vă salut, dragi ascultători, sunt Raul Damian, o nouă emisiune, Familia Biblică. Alături de mine este doamna Anda Mogoș, după cum am obișnuit, psihoterapeut și consilier creștin. Mă bucur că putem discuta cu dumneavoastră pe marginea subiectelor pe care le-am propus.
Și eu mă bucur, vă mulțumesc frumos pentru invitație.
Dacă data trecută am vorbit despre sexualitate și de când să vorbim copiilor noștri despre sexualitate, astăzi cumva mergem mai departe, deși rămânem la același subiect, cum ar fi reacția unui părinte dacă își prinde copilul, propriul copil, vizionând imagini indecente sau chiar autostimulându-se?
Foarte bună întrebarea asta. Cred că, ținând cont de lumea reală în care trăim, s-ar putea așa să fie unul din acele cazuri în care e vorba de când, nu dacă. Și aici aș vrea să spun că vârsta medie de expunere la pornografie este de 6 ani. Asta este o statistică din Statele Unite. Aș tinde să cred că este la fel și în România, sau poate chiar un pic mai rău, datorită faptului că educația părinților în ceea ce privește tehnologia și pericolele internetului este și mai scăzută în România. Asta înseamnă că e doar o chestiune de timp până când, cu toate eforturile pe care noi le facem ca părinți, copilul nostru va fi expus, va vedea mai devreme sau mai târziu o imagine de natură pornografică. Sperăm să se întâmple pe de-o parte mai târziu și sperăm, dacă se întâmplă, și asta este de fapt standardul de succes ca părinte, este ca copilul nostru să vină și să ne spună: uite ce am văzut. Și pentru asta noi trebuie să cultivăm cu copiii noștri o relație deschisă în care ei să poată să-și învingă rușinea pe care inevitabil o vor simți și să vină să ne spună. Și cumva să le fi spus noi dinainte: uite, dacă vreodată o să vezi ceva ce simți că nu ar trebui să vezi, e ok să vii să-i spui lui mami sau lui tati și să vorbim despre asta.
Și cu toate acestea, dacă îl prind acolo în colțișorul lui, la biroul lui, văd că e destul de atent, mă bucur așa de la spate că am impresia că calculează la matematică ceva și când mă apropii îmi dau seama că el urmărește altceva.
În primul rând, aș vrea să nu încurajez ideea asta de un copil care să aibă acces la un calculator sau tabletă sau laptop sau chiar și telefon smart, care să nu fie în prezența unui adult. I-aș încuraja pe părinți, într-adevăr, e important ca copilul nostru să aibă abilități legate de folosirea computerului, dar i-aș încuraja pe părinți să aibă anumite reguli legate de folosirea tehnologiei în casă, și anume să fie tot timpul un adult în cameră, nu lăsăm cu calculator sau tabletă sau telefon în camera lui, în niciun caz seara de unul singur și așa mai departe. Deci, în primul rând, aș vrea ca să creăm cadru să nu se întâmple lucrul ăsta. Și în același timp, celor care au adolescenți, preadolescenți și au hotărât că ok, e momentul să ai acest acces, trebuie să fie niște reguli și despre asta poate o să vorbim un pic mai mult în emisiunea despre tehnologie. Dar părintele trebuie tot timpul să monitorizeze timpul pe care copilul lui îl petrece. Acestea fiind spuse, realitatea este că chiar și cu monitorizarea asta sau și dacă n-am făcut-o, este posibil să ne surprindem copilul făcând lucrul ăsta. Și atunci eu aș zice, primul lucru ar fi să nu exagerăm în reacția noastră. Aș vrea să reacționăm cu calm, aș vrea să-l rugăm pe copil, ok, hai să oprim lucrul ăsta și hai să vorbim. Să fim calmi, pentru că clar în momentul ăla copilul se simte foarte rușinat și se simte foarte panicat că a fost prins. Dar noi vrem să folosim ocazia aia pentru a-i transmite copilului că cu noi se poate vorbi și că noi suntem un aliat, că eu nu o să-l pun la colț și să-l las să se lupte singur cu orice o fi văzut el acolo, ci că mai degrabă poate să-mi spună și atunci eu îmi câștig oportunitatea și îmi câștig și dreptul de a-i spune lui de ce lucrurile alea sunt toxice și de ce nu ar trebui să continue și să persevereze în asta.
Ce ar trebui să punctăm când vorbim în copiilor noștri despre abstinență și puritate?
În primul rând aș vrea să spun că lucrul ăsta ar trebui să fie parte din discuție încă o dată, încă de la naștere. Pentru că noi nu putem să îl excludem pe Dumnezeu din discuția despre sexualitate și să-l aducem în ea doar la 14 ani și să-i zicem, ah, by the way, Dumnezeu vrea ca să nu te culci cu nimeni până la căsătorie. Dimpotrivă, noi de când suntem mici vrem să-i spunem că Dumnezeu a creat organele tale sexuale așa frumos. Dumnezeu a făcut ca copiii să se formeze așa de frumos. Vrem să-i transmitem o viziune foarte pozitivă asupra sexualității, dar în același timp să-i spunem și uite, ca să fie maximizată, ca să se poată împlini la maxim viziunea pe care Dumnezeu a avut-o cu privire la sexualitate, trebuie să jucăm după regulile lui. Și uite care sunt regulile lui. Și dacă îi le spunem de când el e micuț, cumva când va intra la adolescență și când se va pune problema de abstinență, pentru el conceptul ăsta va fi unul deja foarte familiar și pentru el va fi ceva natural să fie ideea de sexualitate și de Dumnezeu în împreună. Că până la urmă, asta este motivul principal pentru care noi vrem să clădim în copiii noștri o viziune sănătoasă asupra sexualității.
Acum aș vrea să atingem iarăși un alt subiect destul de sensibil, abuzul la copii, pentru că se întâmplă lucrul acesta și aș vrea în primul rând să vă întreb cum îmi pot da seama de el dacă se întâmplă copilul meu să fi fost abuzat.
În primul rând aș vrea să spun că abuzul sexual nu înseamnă numai contactul sexual, înseamnă și anumite cuvinte care îi sunt spuse copilului și anumite mesaje care sunt transmise, atingeri pe care el nu le dorește și nu le-a căutat și nu le acceptă și așa mai departe. Deci n-aș vrea să avem o viziune prea îngustă asupra ceea ce înseamnă abuz sexual. Acestea fiind spuse, m-aș uita de fiecare dată când apare o schimbare semnificativă în comportamentul și în ritmul de viață al unui copil, întotdeauna aș ține cont de abuzul sexual ca un potențial motiv și ca o potențială cauză din spatele acestei schimbări. Dacă avem un copil care înainte era rezonat, te înțelegeai cu el, se descurca bine la grădiniță și apoi brusc nu mai vrea să mai meargă la grădiniță, e dificil, nu mai vrea să doarmă, e frică de întuneric, face din nou pe el, deși nu mai avea probleme de genul ăsta, atunci trebuie să începem să ne punem niște semne de întrebare. Acum, toate lucrurile astea se pot datora și unor alte lucruri. Nu înseamnă automat că copilul meu a fost abuzat sexual. În schimb, dacă schimbările astea sunt însoțite de un interes al copilului față de lucruri sexuale, de faptul că el spune sau folosește cuvinte de natură sexuală pe care noi nu le-am folosit față de el, sau încearcă să recreeze cu alți copii anumite lucruri de natură sexuală, este un semnal aproape clar că vreun abuz sexual de vreun fel s-a produs cu acel copil.
Cum îmi pot proteja ca părinte copilul, copiii de un astfel de abuz?
În primul rând, revin la ce am spus mai devreme și anume la faptul că de când e mic avem regula părților intime pe care el le știe și știe că oamenii nu au voie să îi ceară să le arate, nu au voie să le atingă și nici el nu are voie să ceară să vadă părțile intime ale altor copii sau să le atingă. Și atunci cumva deja noi am plantat deja sămânța pentru niște limite pe care el să le știe. Dar trebuie nici să nu supraestimăm capacitatea copilului de a spune nu în anumite situații. Și de aceea eu cred că noi ca părinți trebuie să fim foarte vigilenți și să ne dăm seama că nu trebuie să ne punem copilul în anumite situații în care se poate întâmpla un asemenea abuz. De aceea, de exemplu, eu încurajez o politică în care copilul să nu doarmă peste noapte la altcineva, pentru că cred că, nici nu știu, cred că doar 0,5% dintre abuzurile sexuale sunt făcute de către un necunoscut. În rest, 99,5%, dacă nu 99,9%, sunt făcute de către cineva cunoscut, un membru al familiei, cineva care și-a câștigat încrederea adulților care au grijă de copil. Și atunci, cumva, ca să nu ne transformăm nici noi în niște detectivi și ca să nici nu oferim nicio oportunitate, copilul nu doarme peste noapte, mai ales când este foarte micuț, în altă parte decât cu oameni în care avem 100% încredere, da? Adică membrii ai familiei și așa mai departe.
Ce e de făcut dacă totuși a avut loc un abuz sexual în dreptul copilului?
În primul rând, le spune părinților care se află în situația asta că probabil ei simt o mare panică și o înțeleg, dar în același timp să nu se lase dominați de această panică, pentru că se poate vindeca un asemenea abuz. În funcție de cât a fost de serios, în funcție de dacă a fost repetat sau nu, în funcție de cum a procesat copilul și de mulți alți factori, poate să dureze mai mult sau mai puțin până când copilul procesează acel abuz și vindecarea și procesul de terapie poate să fie mai îndelungat sau mai scurt. Dar întotdeauna se poate depăși un asemenea moment. Numai ce e important și ce i-aș încuraja pe părinți este să nu ezite în a cere ajutorul unor profesioniști. Cred că tendința este de rușine, de teama de a nu le traumatiza pe copil punându-l să discute anumite lucruri sau să nu le retrăiască sau mai bine ne prefacem că nu mai e și ok, asta e, am trecut, trecem peste și mergem înainte.
Care e riscul atunci când nu rezolvăm problema?
Riscul este foarte mare. În primul rând, există aspectul de traumă care rămâne cu copilul și este efectiv ca și cum am avea o rană infectată peste care noi tragem mâneca și ne prefacem că e totul ok. Deci infecția nu face decât să crească. încă o dată, în funcție de cât de grav a fost abuzul, dar o să vedem mai târziu coșmaruri, o să vedem că îi afectează performanța școlară, relaționarea la alți copii, frici, anxietăți și așa mai departe. Deci toate lucrurile astea pot să vină strict din aspectul de traumă. Dar apoi vor exista aspecte care vor influența dezvoltarea sexuală a copilului. Pentru că el va asocia orice experiență de natură sexuală cu ceva murdar sau cu ceva în care nu are control și apoi cumva toată, e ca și cum s-a făcut o mică schimbare de direcție, s-a dat șina doar 2 cm, doar câteva grade mai la dreapta, dar peste 2 km distanța va fi mult mai mare față de planul original. Deci se întâmplă niște schimbări mici care în timp cresc și apoi ajungem la niște adulți care au probleme foarte mari în acest domeniu. Și de aia aș ruga părinții să nu lase lucrurile astea negestionate, pentru că ele nu dispar.
Ce fac dacă copilul nu se identifică cu sexul cu care s-a născut sau este atras de persoane de același sex?
În primul rând, aș vrea să spunem că sexualitatea copilului este un lucru destul de fluid. Asta înseamnă că orice spune un copil până la vârsta cam de 23 de ani se termină de maturizat creierul, orice spune un copil, nu ne facem tabără în locul ăla. Da? Poate așa simte el și aici clar ca părinte aș investiga de unde i-a venit ideea și ce s-a întâmplat și de ce simte el ce simte, dar niciodată nu i-aș da de înțeles că așa va simți totdeauna și că îl definește lucrul ăsta. Întotdeauna când m-aș întâlni cu o situație în care copilul nu se identifică cu sexul lui sau este atras de persoane de același sex, m-aș uita să văd dacă nu există vreo traumă pe partea asta sexuală, dar și dacă nu există. Pentru că realitatea este că se pare că există o componentă fiziologică a atâta disforiei de gen, care este chestia asta cu identitatea sexuală, cum dacă mă identific cu sexul biologic, precum și a atracției sexuale. Deci există o componentă fiziologică. Și într-adevăr, se poate ca unii oameni să se nască cu predispozițiile astea și să nu fie, de fapt, așa de flexibile cum le credeam. Și atunci, cumva, alegerea pe care o are de făcut este, de fapt, o alegere pe care toți o avem de făcut. Dacă mergem pe ce vrea inima noastră păcătoasă sau dacă alegem să țintim spre standardele lui Dumnezeu de comportament și de etică sexuală. Și atunci, cumva, întotdeauna i-aș transmite copilului că, ok, în primul rând vorbim despre tot ce simți tu în domeniul ăsta, dacă te lupți cu vreun gând, vorbești cu părinții tăi, dar în cele din urmă trebuie să ne dăm seama că și dacă un copil sau adult mai târziu, da, se luptă cu atracția față de același sex, până la urmă tot aceleași standarde are ca și cineva care se luptă cu atracția de sex opus. Și anume standarde de abstinență, standarde de împlinire a nevoilor sexuale numai în cadrul căsniciei dintre un bărbat și o femeie. Dar până să ajungem la locul în care hotărâm, în care am ajuns la concluzia că, într-adevăr, asta simt și nu pot să simt altfel, este un drum foarte, foarte lung. Și niciodată nu aș permite unui copil să rămână blocat în locul ăla. Tot timpul i-aș transmite copilului că, ok, hai să vedem cum mai ești peste un an, hai să vedem cum mai ești peste 2 ani. Pentru că acum ce se întâmplă și cumva tot mai învățăm și noi, să zicem, despre lucrurile de genul ăsta din ceea ce se întâmplă în America, pentru că a fost așa un val așa de mare de, ok, copilul meu nu se identifică ca fiind băiat, se identifică ca fiind fată și medicii le-au dat tratament de oprire a pubertății și au mers mai departe, poate și cu operații și așa mai departe. Acum vedem și că acei copii ajuns la maturitate și au dat seama că li s-au rearanjat hormonii și că de fapt nu, ei se identificau cu sexul lor biologic și au început să-i dea în judecată pe medici și pe terapeuții care i-au încurajat să facă această tranziție. Pentru că realitatea este că până când creierul nu este matur, nu luăm decizii care să ne afecteze toată viața.
E posibil ca adolescentul să fi fost fie păcălit, fie condus de impulsurile de moment și a căzut în imoralitate sexuală și vine acasă, cum necum părinții află de lucrul acesta, își dau seama după comportament, au auzit din alte părți. Ce e de făcut dacă copilul, adolescentul, și-a început viața sexuală? Ca părinte, cum te raportezi la o astfel de situație?
În primul rând, aș vrea să văd cum se raportează el. Dacă se raportează ca pe un lucru pe care îl regretă, dacă conștientizează care au fost pașii care l-au dus până în punctul ăla, sau dacă este o decizie pe care și-o asumă. Și zice, ok, eu așa cred, eu nu mai cred cum m-ai învățat tu, eu cred că e ok, merg și pe ideea asta, dacă ne iubim, așa facem. Realitatea este că Oricât am vrea noi de controlat, nu putem să controlăm. Ce putem să facem însă, putem să începem un dialog cu copilul nostru. Ideal ar fi fost ca dialogul ăsta să fi început încă o dată la 6 luni, dar putem să vorbim cu copilul nostru și putem să punem măcar niște opreliști, niște lucruri care să ajute să nu degenereze și să nu ajungă și mai problematice lucrurile decât sunt. Până la urmă, încă o dată, de la un punct încolo, copiii își încep să ia deciziile lor. Și dacă noi zicem, ok, eu nu sunt de acord cu asta, practic nu o putem opri. Și atunci, dacă aș fi părintele unui asemenea adolescent care ar zice nu, eu am decis să trăiesc împreună cu prietena mea, asta e decizia mea, m-am gândit, e asumată, n-ai ce să-mi faci, atunci ea zice, ok, măcar folosește protecție, măcar să nu rămână gravidă. Adică facem un pic de damage control. Încercăm să controlăm un pic, eu știu, următorii pași care se pot întâmpla. E ideal? Absolut nu. Dar, din păcate, uneori, ca părinți, suntem puși în situația de a trebui să alegem planul B. Și asta este primul lucru. Dacă, în schimb, copilul zice, uite, a fost o greșeală, atunci l-aș ajuta să proceseze care au fost lucrurile care au dus la greșeala aia și ce lucruri poate să construiască în viața lui care să facă să nu se mai întâmple încă o dată. Pentru că nimeni nu se trezește de la zero și să seara să găsească. S-au întâmplat deja multe, au fost mulți pași intermediari între nici nu-mi trece prin cap să mă culc cu ea și m-am culcat cu ea. Au fost multe decizii pe care le-a luat și aș vrea să le conștientizeze și să prindă lucrurile din fașă data viitoare.
Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiunea de astăzi. Alături de mine, dragi ascultători, a fost doamna Anda Mogoș, psihoterapeut și consilier creștin. Până data viitoare, Dumnezeu să vă binecuvânteze. În slujba Domnului, Raul Damian.
Ați ascultat emisiunea Familia Biblică cu Raul Damian.